สถานที่แห่งนี้นะหลวงพ่อเคยมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนจะสร้างที่นี่เมื่อก่อนมีการอบรมกรรมฐานครูบาอาจารย์วัดป่าท่านมาในที่บ้านลุงชินอยู่ในหมู่บ้านนี้มาบ้านลุงชินไม่พอเลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาสืบต่อกันมาเรื่อยมีองค์หนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเองคือหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านก็เคยสั่งกันต่อมาบอกว่าอย่าทิ้งที่นี่ทิ้งสถานที่นี้อันนี้ที่นี้ทำประโยชน์ให้กับคนมากนี่หลวงพ่อเองตอนไปบวชใหม่ๆไปอยู่ที่เมืองกาโยมทางสารานุชินโยมพี่กิตติโยมพี่ติ๋วพี่ติ๋วลูกลุงชินเคยไปนิมนต์หลวงพ่อบอกให้มาที่นี่หลวงพ่อก็ปฏิเสธมาตลอดนะเพราะว่าเราเป็นพระใหม่ทะเลาะตะล่ามันก็ไม่ดีน่าเกลียดนี่ตอนนี้ผมก็ย้ายวัดไปอยู่ศรีราชาที่ศรีราชานี้มันใกล้นะใกล้กรุงเทพแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรถประจำทางหลวงพ่อก็นึกถึงคนซึ่งเดินทางยากจะไปหาหลวงพ่อที่ศรีราชาเป็นยากพอดีพวกเด็กหลังทำพัฒนาคือแล้วก็นี่ไปบอกให้มาช่วยสอนในกรุงเทพทีแรกจะชวนไปที่บานาน่าเลยพ่อก็มาที่นี่ดีกว่าจริงๆก็คือผูกพันกับที่นี่มานานครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งสอนวันนี้ท่านไปซะเยอะแล้วหลวงพ่อเลยย้ายไปยนต์ลงมาข้างล่างยังไม่อยากตามท่านไปเร็วนะพวกเราสนใจธรรมะดีที่สุดนะแต่ก่อนถ้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านจะบอกตลอดเลยธรรมะมันง่ายนะการปฏิบัติจริงๆเป็นเรื่องง่ายทำแล้วมีความสุขมากงั้นเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องชีวิตของเราจะพบความสุขอย่างรวดเร็วมากเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆนะอัศจรรย์ถ้าทำถูกต้องเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าทำไม่ถูกต้องใช้เวลานานที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้พวกเราหนีชาวพุทธจริงๆต้องเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่คนขี้แพ้ความทุกข์อยู่ที่ไหนท่านสอนให้เราเข้าไปเรียนรู้ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่กายของเรานี้เข้ามาเรียนรู้ที่กายความทุกข์อยู่ที่จิตใจเข้ามาเรียนรู้ที่จิตใจของเราที่จริงแล้วคนก็แสวงหาทางพ้นทุกข์มาตลอดใครๆก็อยากพ้นทุกข์ทั้งนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็แสวงหาทางพ้นทุกข์กันกระทั่งหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมันก็แสวงหาทางพ้นทุกข์ของมันนี่การแสวงหาทางพ้นทุกข์ที่มีมาตลอดเนี่ยมันก็แสวงหาไปได้ตามชั้นตามภูมิตามความเข้าใจตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนหาทางพ้นทุกข์โดยการเสพสุขเนี่ยนะแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นกลุ้มใจขึ้นมาไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอะไรสวยๆดูไปทัศนจรไปหาของอร่อยๆกินแก้กลุ้มหรือไปคิดอะไรให้เผลอๆเพลินๆ นี่ก็เป็นวิธีหาความสุขอย่างหนึ่งหาความสุขอย่างโลกหาความสุขโดยอาศัยการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิธีหาความสุขอย่างนี้พวกสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นเช่นมันหิวขึ้นมาก็ไปหาอะไรกินกินอิ่มแล้วมีความสุขนี่ตามมาคนมีสติปัญญามากขึ้นเห็นว่าลำพังวิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่สุขจริงหรอกต้องเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปเรื่อยๆมันพึ่งพิงสิ่งภายนอกมากไปหลายคนก็เลยมาหาความสุขทางจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะพวกเข้าวัดทั้งหลายมีความรู้สึกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเลยว่าถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในอำนาจของเราได้เราจะมีความสุขแล้วก็เลยเกิดการแสวงหาความสุขวิธีที่สองขึ้นมาก็คือการรักษาใจของเราให้ดีคนด่าใจเราก็เฉยคนชมใจเราก็เฉยวิ ธีหาความสุขอย่างนี้ก็เพื่อตัวเราจะได้มีความสุขอันนี้ก็ยังไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าทีเดียวเป็นการปรุงแต่งฝ่ายกุศลปรุงแต่งความดีขึ้นมาแล้วชีวิตจะได้มีความสุขอย่างคนดีๆสุขอย่างคนดีได้ก็ทุกอย่างคนดีได้นี่บางคนฉลาดกว่านี้อีกเห็นว่าถ้าตราบใดที่ยังต้องคอยรักษาจิตใจเอาไว้มีการกระทบมันคอยกระเทือนต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆยังไม่สุขจิตอีกพวกหนึ่งก็เลยคิดพัฒนาขึ้นไปถ้าเราไม่ต้องกระทบอารมณ์ซะเลยมันจะมีความสุขพวกนี้ก็ฝึกเข้าฌานกันนะฝึกเข้าอารูปฌานฝึกเข้าอาสัญญีเป็นกลุ่มลูกฟักหรือเข้าอารูปฌานไม่รับรู้โลกภายนอกไม่สนใจโลกภายนอกไม่มีอะไรมากระเทือนไม่มีสิ่งใดมากระทบพอไม่มีอะไรมากระทบใจก็ไม่ต้องกระเทือนเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาวิธีหาความสุขมันมีสามแบบแบบนี้อันแรกเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขการหาความสุขอย่างนี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเรียกว่าอกุญญาที่สังขารหรือเป็นความสุดโต่งในข้างที่เรียกว่ากามสุขขันธิกานุโยคตามใจกิเลสแล้วมีความสุขอย่างที่สองที่คอยควบคุมคอยบังคับตัวเองอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเรียกปุญญาที่สังขารหรือเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับควบคุมตัวเองความปรุงแต่งอย่างที่สามหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เรียกอาเนชาที่สังขารนี่ในโลกมีความปรุงแต่งสามอย่างนี้ความปรุงแต่งสามอย่างนี้จะทำไปเพื่อตอบสนองอัตตาตัวตนทั้งสิ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้เราตัวเราพ้นทุกข์ก็เลยต้องดิ้นรนปรุงแต่งสามแบบนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดแหลมคมท่านบอกว่าตราบใดที่ยังปรุงแต่งอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแก้ปลายทางเท่านั้นตรงจุดจริงๆก็คือตัวตนมีไหมถ้ามาศึกษากายศึกษาใจของเราเองจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจได้ละอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจความไม่รู้อริยสัจข้อที่หนึ่งความไม่รู้ทุกข์คือเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเป็นตัวดีตัววิเศษเราก็ต้องดิ้นรนอยากให้มันดีไปเรื่อยๆอยากให้มันสุขไปเรื่อยๆอยากให้มันพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้เข้ามาที่กายรู้ลงเข้ามาที่ใจในวิธีการของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ลงมาที่กายที่ใจตัวเองจนเห็นความจริงเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุความดิ้นรนหวงแหนร่างกายก็จะสลายไปหรือเรียนรู้ลงไปที่จิตใจเห็นเลยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวนะทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาถึงจิตถึงใจเราล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งนั้นกระทั่งตัวจิตตัวใจเองก็ของชั่วคราวจิตเดี๋ยวก็เกิดทางตาแล้วก็ดับไปเกิดทางหูแล้วก็ดับไปเกิดทางใจแล้วก็ดับไปมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดพอเห็นอย่างนี้เห็นความจริงแล้วจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวรอะไรความดิ้นรนที่จะให้จิตมีความสุขความดิ้นรนที่จะให้จิตพ้นทุกข์มันก็จะสลายไปความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากการที่จิตใจของเราฉลาดรู้ความจริงของกายของใจจนมันหมดความดิ้นรนการที่เรารู้กายรู้ใจท่านเรียกว่ารู้ทุกข์ครูบาอาจารย์สอนมานะอย่างหลวงปู่เทศเคยสอนบอกรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทัยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราละสมุทัยคือละความดิ้นรนใจมันจะเลิกดิ้นรนเที่ยววิ่งหาความสุขเลิกดิ้นรนเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ใจที่มันเลิกดิ้นรนมันจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงอันนี้เรียกว่านิโรธนิโรธหรือนิพพานนั่นเองคือความสงบความระงับจากกิเลสจากตัณหาจากความวุ่นวายหลุดพ้นออกไปจากขันธ์จากกายจากใจมีกายมีใจสักแต่ว่าอาศัยอยู่เท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติจะรู้สึกตลอดเวลาเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะกายนี้เป็นของโลกยืมโลกมาใช้ชั่วคราวจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมอันหนึ่งเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะพ้นทุกข์นะใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง หน้าที่ของพวกเราก็คือคอยรู้กายคอยรู้ใจมากๆไว้รู้เข้าไปมากๆจนมันเข้าใจความจริงเครื่องมือที่จะรู้กายรู้ใจของเราเรียกว่าสติการที่เข้าใจความจริงเรียกว่าปัญญาสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเข้าใจสติเป็นตัวระลึกรู้อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้รู้มากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพอเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่ตัวเราความดิ้นรนในใจจะหมดไปจิตที่หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนั่นแหละจิตเข้าถึงสันติสุขหรือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งในพระพิธรรมจะสอนชัดๆเลยนิพพานมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบสันติสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากขันธ์ก็คือกายกับใจเรานี่เป็นเครื่องเสียดแทงนี่หน้าที่พวกเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจตัวเองกรรมฐานเนี่ยถ้าเลยกายเลยใจของเราออกไปแล้วก็มันเผื่อไปมันอ้อมค้อมไปงั้นให้คอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเคยสอนหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชท่านสรุปให้ฟังง่ายๆนะท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยนะให้มีสติรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองครูบาอาจารย์รูปนี้ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะเป็นเสาหลักของสายวัดป่าเรารู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนี้ทำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ตัวนี้เรื่องสำคัญเราต้องเรียนต้องค่อยๆศึกษาเราจะรู้สึกว่าเรารู้กายรู้ใจตัวเองอยู่แล้วในความเป็นจริงในโลกนี้ไม่มีคนรู้กายรู้ใจตัวเองหรอกมีแต่คนหลงมีแต่คนเผลอคนที่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้มีนับตัวได้ส่วนมากก็คือเราจะตื่นขึ้นมาแต่กายแต่ใจของเราเนี่ยจะคิดฝันไปทั้งวันใจเราไม่ตื่นนะใจเราจะคิดใจเราจะฝันไปเรื่อยๆเราจะต้องค่อยๆฝึกจนใจของเราตื่นขึ้นมาตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจนะจิตใจที่ตื่นขึ้นมานั่นแหละคือตัวพุทโธที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจของเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจของเราส่วนใหญ่ในโลกเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตให้ดีใจเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะเราคิดทั้งวันเรารู้เรื่องราวที่เราคิดสังเกตให้ดีนะพวกเราเวลาเราคิดอะไรไปเนี่ยเรามักจะรู้เรื่องที่เราคิดเรื่องราวที่เราคิดนี่เรียกว่าสมมุติบัญญัติแต่ในขณะที่เรารู้เรื่องราวที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมีกายก็เหมือนไม่มีนะเช่นนั่งอยู่ไม่รู้ว่านั่งอยู่นั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้เรื่องพยักหน้างึกนะใจไปที่อื่นเราไม่รู้กายร่างกายเคลื่อนไหวไม่รู้สึกเราไม่รู้ใจตัวเองจิตใจเราเป็นสุขก็ไม่รู้เป็นทุกข์ก็ไม่รู้เฉยๆก็ไม่รู้เป็นกุศลก็ไม่รู้เป็นอกุศลก็ไม่รู้เราไม่รู้อะไรเลยที่เกี่ยวกับตัวเราเองไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจเรารู้แต่เรื่องราวที่เราคิดเอาเองการที่รู้เรื่องราวที่คิดเอาเองนั่นแหละเรียกว่ารู้สมมติปัจจัยในขณะที่การรู้กายรู้ใจเรียกว่ากายกับใจเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ฟังแล้วฟังน่ากลุ้มใจเอาเรียกว่ากายกับใจก็แล้วกันนะแค่คอยรู้กายรู้ใจไว้คนในโลกไม่รู้กายรู้ใจมีแต่คนลืมตัวมีแต่คนหลงมีแต่คนเผลอเผลอคิดทั้งวันเวลาเราดูเราก็เผลอดูเวลาฟังเราก็เผลอฟังเวลาคิดเราก็เผลอไปคิดลืมกายลืมใจตัวเองตลอดเวลาเมื่อเราลืมกายลืมใจตลอดอย่างนี้เราก็ไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจปัญญามันไม่เกิดไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราไปหลงคิดอยู่ความเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นมานี่ทำไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ศัตรูของการรู้กายรู้ใจเรามี2อย่างศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือการที่เราหลงไปอยู่กับความคิดของเรานั่นแหละศัตรูหมายเลขหนึ่งถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้ทันว่าใจเราไหลไปคิดแล้วเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันตื่นในฉับพลันเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกนะเราจะตื่นในฉับพลันธรรมะเนี่ยใครเข้าถึงแล้วจะอุทานบอกว่าอัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์ดูในพระไตรปิฎกนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบคนจะอุทานว่าอัศจรรย์จริงๆ นะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเห็นไหมแจ่มแจ้งนะไม่ใช่ว่าสับสนนักพระเจ้าข้านะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเหมือนเปิดของกว้างให้งามของง่ายๆนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนคนจุดไฟขึ้นมาแล้วคนตาดีก็มองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากมีแต่พวกเราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังเราชอบไปคิดเอาเองชอบหลงอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่จะตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงตัวนี้ที่ยากที่สุดทางลัดที่สุดที่จะตื่นขึ้นมานะก็คือรู้ทันว่าใจเราหนีไปคิดมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไม่ใช่สายวัดป่าหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนวัดสนามในสิ้นไปแล้วนะหลวงพ่อเทียนท่านสอนหน้าฟังเหมือนกันธรรมะมันลงกันนะสายไหนก็เหมือนกันแหละถ้าทำถูกต้องก็อันเดียวกันหลวงพ่อเทียนท่านสอนบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดสองอันนี้ไม่เหมือนกันในโลกนี้มีแต่คนที่รู้เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตกำลังแอบไปคิดอยู่งั้นหน้าที่ของเราคอยศึกษาค่อยๆสังเกตตัวเองศึกษายังไงสังเกตยังไงเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยศึกษาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องเรียนแล้วฟังให้รู้เรื่องเรียนแล้วหัดสังเกตสภาวะจริงๆไปเลยนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดหน่อยหนึ่งแล้วก็แอบไปคิดดูออกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังนิดหนึ่งแล้วก็คิดแต่คิดตามไปนะแล้วก็เอาไปฟังใหม่ฟังอีกหน่อยหนึ่งคิดใหม่อีกเนี่ยเราจะฟังไปคิดไปบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อนิดหนึ่งนะแล้วก็มาฟังแล้วก็คิดเราไม่เคยเห็นเลยว่ากระบวนการทำงานของใจเรามันทำแบบนี้เดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดนะจริงมันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแต่ที่ไปมากก็คือไปทางตาไปทางหูไปทางใจขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยสังเกตดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดสลับไปเรื่อยๆจะให้เราคอยรู้ทันนะถ้าเรารู้ทันว่าใจเราไปคิดแป๊บเดียวขณะจิตนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยเพราะเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงในฉับพลันทันทีที่เราตื่นขึ้นมาเราอยู่ในโลกของความจริงแล้วเนี่ยถ้าสติระลึกรู้กายเราจะเห็นทันทีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้อย่างคนทั่วๆไปจะลืมตัวเองนะลืมกายลืมใจจะไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนเราบอกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์คนทั่วๆไปไม่มีใครรู้สึกหรอกว่ากายกับใจเป็นทุกข์กระทั่งพวกเราในห้องนี้นะสิ่งที่พวกเรารู้สึกก็คือร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนี่เราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์แต่เราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างทำยังไงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่สามารถเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆแต่เห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะกายนี้ยังมีทางเลือกนะมันสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เพราะงั้นเราขอเลือกเอาสุขไว้ก่อนขอเลือกวิ่งหนีความทุกข์ไว้ก่อนจิตใจก็เหมือนกันถ้ายังมีสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็จะเลือกเอาจิตใจที่มีความสุขหลีกหนีจิตใจที่มีความทุกข์เพราะงั้นจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาแก่กล้าเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าสติปัญญาเห็นได้ถึงขนาดนี้มันจะกว้างทิ้งเลยนะมันจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่ต้องเชื้อเชิญไม่ต้องบังคับมันจะสลัดทิ้งเองเพราะมันรู้แล้วเป็นของไม่ดีเป็นของเป็นทุกข์มันจะทิ้งเลยงั้นเห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรมนี่วิธีการที่เราจะเห็นกายเป็นทุกข์ทำยังไงหลวงพ่อจะบอกว่าวิธีเห็นกายเป็นทุกข์กับวิธีเห็นจิตเป็นทุกข์วิธีเห็นกายเป็นทุกข์ไม่ยากนะแต่อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยคอยรู้สึกไว้อย่าใจลอยอย่าเผลอไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยคอยรู้สึกตัวเองเป็นระยะระยะเราจะเห็นเลยว่าเรานั่งอย่างสบายสบายแต่เดี๋ยวเดียวก็เมื่อยนะนั่งแต่เดี๋ยวเดียวก็เมื่อยพอเมื่อยแล้วเราทำยังไงเราก็ขยับตัวเราเปลี่ยนอิริยาบถนะพอเมื่อยปุ๊บเราก็ขยับอัตโนมัติเนี่ยเพราะเราหนีความเมื่อยด้วยวิธีนี้มาตลอดชีวิตแล้วเราไม่เคยรู้สึกเลยพอเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับตัวปั๊บความเมื่อยหายไปนะเรารู้สึก ม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยแต่เดี๋ยวความเมื่อยก็ตามมาทันอีกแล้วก็ขยับอีกนะนั่งอยู่ก็นั่งขยับไปเรื่อยๆนะยืนอยู่ก็ยืนขยับไปเรื่อยๆนะเดินมันก็ขยับอยู่แล้วล่ะเดินมากๆมันก็เมื่อยอีกนะนอนอยู่ยังเมื่อยเลยกลางคืนเนี่ยคนเรานะคนปกติเนี่ยสมมตินอน8ชั่วโมงจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต่ำกว่า50ครั้งทำไมต้องนอนพลิกก็เพราะมันเป็นทุกข์นั่นเองความทุกข์มันบีบคั้นร่างกายมันทําให้ต้องคอยขยับหนีไปเรื่อยๆนี่อิริยาบถหรือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันปิดบังทําให้เรามองเห็นความทุกข์ของกายไม่ได้งั้นเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งไปนั่งให้สบายๆนะมีตังค์มากๆไปซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งก็ได้ดูซิมันจะมีความสุขจริงไหมถ้าไม่ขาดสตินั่งกระเดียวๆก็จะเห็นแล้วมันทุกข์นะมันทุกข์จริงๆมันทุกข์ล้วนๆนั่งไม่ขยับคือทุกข์ตายเลยนะถ้าเป็นอัมพาตเป็นอะไรยิ่งกระดุกกระดิกไม่ได้นะทุกข์มากเลยแล้วก็ดิ้นหนีความทุกข์ไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็ยังดิ้นไปดิ้นมานี่ถ้าเรามีสติรู้กายอยู่เนืองๆจะเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างคราวนี้มาดูจิตใจบ้างธรรมะก็มีแต่เรื่องกายกับใจนี่แหละรู้กายแล้วว่ากายเป็นทุกข์ก็มาดูใจของเราจะเห็นว่าใจเรามันไม่เที่ยงความสุขก็อยู่ชั่วคราวนะความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวกุศลเกิดขึ้นก็ชั่วคราวเช่นเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเราจะรู้สึกตัวได้แวบเดียวเดี๋ยวก็จะเผลอเดี๋ยวจะลืมตัวครั้งใหม่เพราะฉะนั้นตัวกุศลหรือความรู้สึกตัวหรือตัวสติเองก็เกิดชั่วคราวเหมือนกันไม่มีใครรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องยาวนานได้นะสิ่งที่ทําให้ต่อเนื่องยาวนานได้มีอันเดียวคือสมาธิหรือไม่ใช่ตัวสตินะสติไม่ต่อนะต่อเนื่องยาวนานที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะไปอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงก็เกิดเป็นขณะขณะเหมือนกันเช่นที่หลวงพ่อบอกให้หัดตะเกียบนะนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ดูใจมันไปดูนะไปดูอาศัยตาเป็นทางผ่านไปดูรูปอาศัยหูเป็นทางผ่านไปฟังเสียงอาศัยใจเป็นทางผ่านไปคิดตาหูจมูกลิ้นใจทำงานหมุนจีอยู่ทั้งวันเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสังเกตใจของเราหาความเที่ยงแท้อะไรไม่ได้ใจเราวิ่งพล่านตลอดเวลาใจเราถูกความอยากหยิบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากคิดเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี่รวมทั้งอยากปฏิบัติอยากฟังธรรมอยากไปวัดนะอยากมาศาลาลุงชินความอยากนี่มันบงการเราตลอดเวลาถ้าเราคอยรู้อยู่ที่ใจเราจะเห็นเลยจิตใจเราไม่เคยเป็นอิสระเลยจิตใจเราเป็นขี้ข้าของความอยากตลอดเวลานะถ้าพูดอยากมันเหมือนเป็นขี้ข้าเป็นทาสเขาตลอดเวลามันสั่งเราทั้งวันนะสั่งอย่างโน้นสั่งอย่างนี้เราก็ต้องทําตามมันเช่นมันสั่งให้ไปเที่ยวเนี่ยตัณหามันสั่งให้ไปเที่ยวเราไม่รู้ทันนะเราก็ไปเที่ยวสบายใจตัณหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดรู้จักให้คุณให้โทษมันสั่งให้เราไปเที่ยวถ้าเราได้ไปเที่ยวเนี่ยมันจะให้รางวัลเรานิดนึงจะสบายใจแต่สบายใจแวบเดียวนะมันจะสั่งงานชิ้นใหม่อีกแล้วถ้ามันสั่งให้ไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปเที่ยวมันจะลงโทษเราจะรู้สึกกลุ้มใจคืออัดมันสั่งให้จีบสาวสักคนหนึ่งนะได้ไปจีบสาวหนึ่งคนมีความสุขละพอได้หนึ่งคนมันสั่งอีกให้จีบสองคนถ้าไม่จีบจะกลุ้มใจอีกละนี่มันจะสั่งเราทั้งวันดูตกคนที่ตกเป็นทาสเนี่ยมันจะมีความสุขที่ตรงไหนไปดูอยู่ที่ใจเราจะเห็นเลยใจเรานี่ถูกปกถูกกับอยู่ทั้งวันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยนะร่างกายของเรายังได้นอนพักแต่จิตใจนี่แทบไม่ได้พักผ่อนกลางคืนก็ฝันต่อยนะเหมือนทรมานมากมีความทุกข์มากคอยรู้อยู่ที่จิตใจเราเนี่ยจะเห็นเลยจิตใจนี่ทุกข์มากจิตใจต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนถูกสั่งตลอดเวลาเจ้านายมันโกมันสั่งตลอดเวลานี่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราเป็นธาตุที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นธาตุเมื่อเราเป็นธาตุที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นธาตุเนี่ยเราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุอยู่ไปคอยดูใจเราไว้นะใจเราเดี๋ยวก็อยากไปโน่นเดี๋ยวก็อยากไปนี่นะเดี๋ยวอยากคุยกับคนนี้เดี๋ยวอยากโน่นอยากนี้ไปด้วยคิดว่าถ้าอยากได้อย่างนี้นะเราได้มาเราจะมีความสุขกิเลสมันหลอกเรานะให้วิ่งหาความสุขวิ่งทั้งชาติก็ไม่ได้นะความสุขอ่ะอย่างตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถ้าเรียนหนังสือจบจะมีความสุขพอเรียนจบปริญญาตรีมันบอกต่อนะต้องจบโทถึงจะมีความสุขถ้าได้ด็อกเตอร์ก็ยิ่งมีความสุขอย่าง พอเรียนหนังสือจบแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยในนี้ก็มีด็อกเตอร์หลายคนนะไม่เห็นจะมีความสุขเท่าไหร่มันสอนเราต่ออีกนะถ้าได้งานดีๆมันจะมีความสุขถ้าได้เงินเดือนเยอะๆจะมีความสุขมีคำว่าท่าตลอดเลยนะถ้าได้ตำแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขมีแต่คำว่าท่าเพราะฉะนั้นชีวิตนี่วิ่งหาความสุขทั้งชาติเลยนะไปถ้าได้มีครอบครัวที่ดีๆจะมีความสุขมีลูกฉลาดฉลาดจะมีความสุขไปพอแก่ๆนะถ้าวันไหนไม่เจ็บไม่ไข้จะมีความสุขพอแก่มากจะใกล้ตายเจ็บปวดทรมานมากเราจะรู้สึกขึ้นมาอีกแล้วถ้าตายจะได้จะมีความสุขอยู่จนตายยังคิดอีกนะถ้าตายได้จะมีความสุขวิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆจะวิ่งพลานพลานพลานนะยิ่งกว่าหมาถูกน้ำร้อนนะพูดแบบง่ายๆวิ่งพลานตลอดเวลาแล้วมันจะมีความสุขที่ไหนมันไม่ได้มีความสุขความสุขมันรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาวิ่งหาตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันมาวิ่งเหมือนจะหยิบได้นะเหมือนจะคว้ามันได้แล้วก็เลื่อนหายไปหลุดมือไปรออยู่ข้างหน้าครับวิ่งไปเรื่อยๆนี่ถ้าเรามาคอยรู้อยู่ที่ใจเราจะเห็นโอ้หน้าเนี่ยขนาดน้ำตาแทบร่วงเลยนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยมันดีตรงไหนเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะรู้กายไปกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีความไม่เป็นอิสระถูกกดขี่ถูกบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เจ้านายของตัวเองนะไม่ใช่เป็นอัตตาได้หรอกไม่ได้มีเจ้าภาพเจ้าของกับมันได้ต้องดูเรื่อยๆนะพอดูไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความจริงความจริงคือตัวปัญญาเราจะเห็นเป็นลำดับลำดับไปปัญญาเบื้องต้นเลยเราจะเห็นเลยร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงต้นทีเดียวก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราก่อนร่างกายดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราแต่จิตใจดูยากว่าไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับอย่างคนศาสนาอื่นก็ได้ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเห็นนะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายนะหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาของเราตอนเด็กๆก็ไม่เหมือนกันเห็นได้แต่ท่านบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมของท่านเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นเราคนเดิมนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นความเกิดดับของจิตนั่นเองเราเลยคิดว่าจิตเที่ยงจิตของเราตอนเด็กกับตอนนี้คนเดียวกันจิตของเราวันนี้กับจิตของเราเย็นนี้ก็คนเดียวกันเรายังเป็นคนเดิมอยู่จิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตปีหน้านะก็เป็นคนเดิมตายไปแล้วเราก็ยังจะว่าอีกว่าจิตชาติหน้ากับจิตเดี๋ยวนี้ยังเป็นคนเดิมอีกเนี่ยเพราะเราไม่เห็นความจริงเราไม่เห็นความจริงว่าจิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพุทธเจ้าท่านสอนจิตอาศัยอยู่ในกายนี้ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วเราไม่เคยเห็นถ้าเรามาคอยรู้มาคอยดูนะดูใจของเราดูไปเรื่อยวิธีดูจิตใจนะขั้นแรกง่ายที่สุดคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาก็แห้งแล้งเนี่ยจิตใจไม่เหมือนกันดูเป็นวันวันได้ก็ดูเป็นเวลาตอนเช้าบางคนจะรีบมาสาระรูทีนนัดเพื่อนไหมเพื่อนมาสายใจก็กลุ้มใจนะหงุดหงิดนะเนี่ยจิตใจหงุดหงิดหลวงพ่อมาใหม่ๆเริ่มฟังใหม่ๆตื่นเต้นฟังมาหลายนาทีชักจะง่วงเนี่ยดูใจของเราความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงหัดดูไปเรื่อยๆไม่ใช่หัดบังคับนะไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับกายบังคับใจแต่หัดดูให้เห็นความเป็นจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝึกบังคับฝึกดูให้เห็นความจริงจิตใจไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวมีความโลภความโกรธความหลงล้วนแต่ของชั่วคราวนี่ดูลงไปอย่างนี้ในที่สุดเราจะเห็นเลยจิตทุกชนิดเลยนะจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตอกุศลก็ชั่วคราวนี่จิตมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆต่อไปดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกจิตที่ไปทางตาก็ชั่วคราวจิตที่ไปทางหูก็ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็ชั่วคราวอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดนี่เดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดสลับไปสลับมาจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาหัดรู้หัดดูสิมันคนสติคนปัญญาของเราไม่ได้หรอกหัดรู้หัดดูมากเข้ามากเข้าจะเห็นเลยโอ้จิตนี้ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้เป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันดีก็ไม่ได้นะห้ามมันไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้พอเ คอยดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอนะหัดดูไปเผลอแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกไปเรื่อยนะจิตที่เผลอเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวคือรู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอไปเนี่ยสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะแต่ถ้าจิตมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงเนี่ยสติถึงจะเกิดมันจะระลึกได้เลยเผลอไปแล้วนะเผลอไปแล้วนะรู้ตามหลังไปติดอย่างนี้ตลอดเวลาการดูจิตดูตามหลังไปเรื่อยๆนะดูไปเมื่อกี้เผลอไปแล้วเมื่อกี้เผลอไปแล้วรู้ไปเรื่อยๆเมื่อกี้โกรธไปแล้วเมื่อกี้โลภไปแล้วไปรู้ไปดูตามหลังไปเรื่อยๆเช่นเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราปั๊บเนี่ยมันโกรธแล้วโกรธรู้ว่าโกรธโกรธรู้ว่าโกรธถ้ารู้ถูกต้องในความโกรธจะดับทันทีแล้วก็รู้อีกความโกรธดับไปแล้วถ้ารู้ไม่ถูกต้องความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายโกรธอยากให้หายโกรธนี่จิตมีโทสะอีกแล้วมีโทสะตัวที่สองอันแรกไอ้โกรธไอ้คนที่ปาดหน้าเราอันที่สองโกรธตัวเองที่มันมีกิเลสโกรธความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ตามลงไปทีละขณะทีละขณะจิตใจตอนนี้กําลังโกรธความโกรธตัวแรกอยู่รู้ทันรู้ทันในความโกรธจะดับไปเลยจิตจะตื่นขึ้นมาเต็มที่ขึ้นนะคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะไม่ได้เรื่องยากอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆง่ายนะมันยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังสิ่งที่พวกเราได้ศึกษาอบรมส่วนมากก็คือปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะเริ่มบังคับกายบังคับใจตัวเองบางคนกำหนดลมหายใจนะหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะเอากำหนดลมหายใจเหนื่อยจะตายแล้วนะบางคนเดินช้อปปิ้งเช้ายันค่ำไม่เหนื่อยเดินโยกลม5นาทีใกล้จะตายแล้วเหนื่อยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันดัดแปลงตัวเองตลอดเวลารู้สึกไหมมีคนเข้ามาหาพระเนี่ยพวกเราไปดูเห็นไหมเราดูคนเอาน้ำมาถวายพระขณะที่เราดูเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยจิตมันหลงไปทางตารู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดใจเราเริ่มเคลื่อนไหวนะรู้สึกไหมนี่หัดดูไปอย่างนี้หัดดูลงปัจจุบันนะง่ายๆง่ายมากบางคนหลวงพ่อบอกง่ายมากผมก็เลยบอกยากเยอะนะแต่ครูบาอาจารย์ทุกองค์นะที่หลวงพ่อเคยสัมผัสมาท่านบอกง่ายหลวงปู่ดูลย์ก็ว่าง่ายหลวงปู่เทศหลวงปู่ติ๋มอะไรนี้ว่าง่ายง่ายหลวงปู่สุวัฒน์บอกง่ายง่ายท่านง่ายแล้วท่านจะเงียบๆเป็นนิดหนึ่งนะแล้วท่านก็จะบอกว่าแต่มันก็ยากเหมือนกันแหละทำไมมันยากเหมือนกันแหละเราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เราเคยฝึกแต่จะบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจบังคับกายบังคับใจคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนะคือความฝึกโต่งข้างบังคับตัวเองนะต้องเข้าใจส่วนทางสายกลางเนี่ยให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงจิตใจจะมีความสุขรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่ตัวเรารู้จิตจิตมันไม่เที่ยงเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันจบแล้วเนาะธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกครูบาอาจารย์บางองค์สอนนิดเดียวนะอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกตอนนิดเดียวอย่าส่งจิตออกนอกก็คืออย่าหลงอย่าเผลอนั่นเองคอยรู้สึกตัวไปหลวงพ่อเตียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์จริงๆแต่ลงสอนนิดเดียวเวลาใจเราคิดมันหลงไปเรารู้สึกขึ้นมามันก็ไม่หลงแล้วไอ้หลงก็ตายไปเหมือนแมวมาจับหนูไปแล้วจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกหลวงพ่อเทศไม่เป็นนะเทศไม่เป็นหรอกธรรมดาจะสอนกรรมฐานสอนทีละคนสองคนสอนให้หัดดูสภาวะหัดดูสภาวะเช่นขณะนี้ใจลอยไปแล้วก็หัดรู้ไว้นะขณะนี้เผลอไปแล้วนะขณะนี้สงสัยขึ้นมาแล้วรู้ไว้นะเนี่ยรู้ขณะนี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องรำคาญนะรู้ว่ารำคาญขณะนี้ชักซึมแล้วรู้ว่าซึมหัดรู้ไปอย่างเนี้ยหัดรู้ไปเรื่อยๆหลักจริงๆมีเท่านี้เองนอกนั้นจะเป็นเรื่องวิธีการนะเป็นเรื่องอุบายแต่ละสำนักไม่เหมือนกันสำนักไหนก็ใช้ได้นะหลักจับหลักให้แม่นแล้วทำกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้อย่างไปหัดพุทโธแล้วก็พุทโธของเราต่อไปพุทโธแล้วก็หัดรู้สภาวะไปนะเช่นพุทโธใจเราแอบไปคิดแล้วพุทโธใจเราแอบไปคิดเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วนี่หัดรู้ทันใจตัวเองหัดรู้สภาวะพุทโธไปใจสงบรู้ว่าสงบเนี่ยพุทโธไปวันนี้ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน หัดรู้โตแล้วก็คอยรู้ทันสภาวะในใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคนไหนหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปห้ามเลิกหายใจนะพยายามหายใจเข้าไว้ตลอดชีวิตหายใจไว้อย่าหยุดนะหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจหายใจแล้วมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขส่วนวันนี้หายใจแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะหายใจแล้วรำคาญหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดหายใจแล้วจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคนไหนหัดดูท้องของยุบก็ดูไปนะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามดูท้องของยุบไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดอีกละใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเกิดกุศลเกิดอกุศลอะไรคอยรู้ทันหัดรู้สภาวะของใจไว้คนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนนะหัดทำจังหวะขยับมือขยับมือไปก็ขยับต่อไปได้ไม่ห้ามขยับไปสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดละรู้ว่าจิตหนีไปคิดขยับแล้วจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ว่าจิตก็ไปเพ่งในมือขยับแล้วจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลเป็นอกุศลก็รู้ขยับไปแล้วก็คอยรู้สภาวะของจิตใจไปเรื่อยๆใครเดินจงกรมก็เดินไปนะเดินไปเดินไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือทํากรรมฐานอะไรก็ได้เบื้องต้นน่ะทํามันสักอย่างหนึ่งก่อนทํามันเพื่ออะไรเพื่อจะได้คอยหัดรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองนะมีรูปแบบการปฏิบัติสักอันนึงขึ้นมาเป็นตัวตั้งถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนขนาดอะไรเอาอันนั้นแต่ว่าทำกรรมฐานอันนั้นแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดเวลาเราเห็นซ้ำไปนานๆนะพอจิตเราเผลอต่อไปพอจิตเผลอปั๊บเนี่ยจิตเราเคยรู้จักแล้วว่าเผลอเป็นยังไงสติจะเกิดเองสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดสั่งให้เกิดไม่ได้เพราะสติเองก็เป็นอนัตตาถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือจิตมันจำสภาวะได้เราจึงต้องหัดรู้กายเนืองๆรู้จิตเนืองๆเพื่อให้จิตมันจําสภาวะได้เช่นขยับแล้วคอยรู้สึกขยับแล้วคอยรู้สึกแต่มาพอเราเผลอเราเกิดขยับตัวปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะหัดดูใจใจวิ่งไปใจเพ่งใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลหัดรู้ไปเรื่อยนะแต่มาเราเผลอๆเช่นเราฟังข่าวโทรทัศน์นะเราเกิดไม่ชอบการเมืองนะฟังข่าวแล้วหงุดหงิดสติจะเกิดทันทีเลยความงุนงิดเกิดขึ้นแล้วสติจะเห็นทันทีเห็นโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นสติตัวจริงเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตจะเป็นกุศลจิตจะมีความสุขในฉับพลันนะจิตจะโปร่งใจจะโล่งจะเบาขึ้นมาในฉับพลันเลยจิตใจจะตั้งมั่นอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่สัมมาสมาธิเกิดเลยนะเพราะฉะนั้นทันทีที่สติเกิดจิตมีความสุขจิตมันเป็นกุศลมันมีความสุขจิตที่มีความสุขเนี่ยความสุขทําให้สมาธิเกิดขึ้นเช่นเรามีความสุขในการเล่นไพ่เราจะมีสมาธิในการเล่นไพ่มีความสุขในการอ่านหนังสือจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือมีความสุขจากการที่ได้รู้กายรู้ใจเราจะมีสมาธิในการรู้กายรู้ใจจิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับกายกับใจสมาธิจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพอเรามีสติรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนะจิตใจเราตั้งมั่นมีสมาธิตั้งอยู่ที่กายที่ใจตั้งไปนานๆรู้ไปบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจปัญญาก็คือการที่เราเห็นความเป็นจริงของกายของใจนั่นเองกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะนี่เรียกว่าปัญญาจิตใจไม่เที่ยงนะจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยดูกายดูใจไปในที่สุดก็เห็นกายกับใจมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราผู้ใดเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราจะได้พระโสดาบันจิตมันจะรวมเข้ามานะมันรวมเองรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองแล้วมันจะตัดไม่ใช่โมเมเป็นพระโสดาบันตามใจชอบนะมันมีกระบวนการที่จิตจะตัดอันนี้ถ้าอภิธรรมสอนไว้ชัดๆแล้วไม่ใช่หลวงพ่อสอนนะนี่เบื้องต้นมันจะเห็นเลยกายกับใจไม่ใช่เราเห็นเลยกายกับใจเป็นของที่ยืมโลกเข้ามาใช้เราไปยืมเข้ามาแต่เรางกยืมมาแต่หวงนะไม่คืนเจ้าของคล้ายๆเรายืมเสื้อสวยๆเข้ามาใส่นะยืมมาแล้วยืมเลยไม่ยอมคืนแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราพระโสดาบันรู้แล้วว่ากายกับใจไม่ใช่ของเราแต่หวงคอยรู้ไปเรื่อยเลย โง่กายนี้ทุกข์ล้วนๆนี่ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตปล่อยวางความยึดถือกายได้จิตจะมาตั้งมั่นทรงตัวเด่นรวมนะสว่างสวัยอยู่มีความสุขอยู่ที่จิตอันเดียวปล่อยวางกายได้นี่ภูมิของพระอนาคามีต่อมาสติปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวสุขนะแต่เดิมคิดว่าจิตเป็นจิตผู้รู้แล้วเป็นตัวสุขจิตที่หลงตามกิเลสเป็นตัวทุกข์เห็นคิดอย่างนี้พระอนาคามีก็รู้สึกอย่างนั้นพระอนาคามีก็ยังรู้สึกว่าจิตตัวจิตผู้รู้นี่เป็นสุขจิตตัวผู้รู้มันยังเป็นตัวดีจิตที่หลงไปจากการรู้นี่เป็นตัวไม่ดีเป็นตัวทุกข์เห็นเป็นสองอันถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะไอตัวธาตุรู้ตัวผู้รู้ที่ว่าวิเศษวิโสนั่นแหละมันไม่เที่ยงมันเศร้าหมองได้มันผ่องใสได้มันเศร้าหมองได้เศร้าหมองได้ก็ผ่องใสได้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะทุกข์ล้วนๆทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนในทางโลกในทางร่างกายนะหลวงพ่อเคยได้ยินบอกว่าผู้หญิงเขาเล่าบอกว่าออกลูกนี่ทุกข์ที่สุดในโลกหลวงพ่อไม่เคยออกลูกนะเลยไม่รู้ว่าทุกข์ที่สุดในโลกทางกายเป็นยังไงนี่พวกเราไปมาหัดดูนะทุกข์ที่สุดในโลกทางใจก็คือตัวจิตผู้รู้ของเรานี่แหละมันจะทุกข์ที่สุดในโลกให้ดูพอเห็นว่าเป็นตัวทุกข์จริงๆก็จะปล่อยวางถ้าก็จะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกนะพอรู้แล้วว่ากระทั่งสิ่งที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดยังเป็นตัวทุกข์เลยบางท่านสติปัญญากล้าท่านเห็นเลยตัวจิตผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกท่านกว้างทิ้งเลยนะท่านปล่อยวางทิ้งเฉยๆเลยปล่อยวางได้เห็นว่ามันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยสลัดทิ้งไปคราวนี้พอปล่อยวางความยึดถือจิตได้แล้วเนี่ยมันไปอีกแบบหนึ่งจิตใจมันไม่มีขอบมีเขตแล้วมีความสุขล้วนๆให้ฝึกนะให้ฝึกธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์เข้าใจนิดหน่อยก็มีความสุขแล้วแค่สติเกิดก็มีความสุขแล้วสัมมาสมาธิเกิดก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกปัญญาเกิดก็มีความสุขอีกวิมุตติเกิดก็มีความสุขมากนะถึงนิพพานยิ่งมีความสุขที่สุดเป็นลำดับไปแล้วเราศึกษาธรรมะเราจะมีแต่ความสุขทั้งที่เราเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนี่นะมันจะสุขนี่มันอัศจรรย์เรียนรู้ทุกข์แล้วมันสุขนะเที่ยวแสวงหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ไม่พ้นเลยจะทุกข์อย่างเดียวคอยรู้ไปนะไม่มีอะไรสอนเนาะหลวงพ่อก็พูดส่งเด็กไปเรื่อยๆแหละคนไปฟังหลวงพ่อที่เมืองการเมืองที่เมืองชนนั้นนะก็ไปฟังซ้ำซากอย่างนี้ทุกวันขี้เกียจฟังเอาซีดีไปฟังนะธรรมะที่หลวงพ่อเทศแต่ละครั้งเนี่ยฟังครั้งเดียวก็พอละล่ะหมายถึงฟังเรื่องเดียวใครอัดเทปไว้ก็เอาไปฟังแล้วฟังอีกนะฟังจนเทปยืดแล้วจะตื่นขึ้นมาหลายคนที่ฟังอยู่ม้วนเดียวนั่นแหละฟังจนตื่นขึ้นมาคนฟังซีดีนะซีดีฟังมันก็นานหน่อยนะมัน10กว่าชั่วโมงฟังไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยคนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมามีจํานวนมากมายนะไม่ใช่ร้อยเดียวแล้วนะมีจํานวนมากพอตื่นขึ้นมาเนี่ยสติปัญญามันจะหมุนกี่รอบตัวละทั้งเดี๋ยวก็รู้กายเห็นกายไม่ใช่เราเดี๋ยวรู้จิตเห็นจิตมันไม่ใช่เราเดี๋ยวรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่คิดเอานะวิปัสสนาคิดเอาไม่ได้ต้องรู้สึกเอารู้สึกได้เพราะว่าใจเราไม่หลงไม่เผลอรู้กายรู้ใจขึ้นมาฉะนั้นให้การบ้านนะเป็นฝั่งเราเองส่วนหนังสือหลวงพ่ออ่านยากนะอ่านยากฟังดีๆก่อนจะง่ายกว่าฟังไปแล้วก็คอยสังเกตใจต่อไปสักพักหนึ่งไปอ่านหนังสือโอ้จะเกิดความเข้าใจนะซีดีหลวงพ่อกับหนังสือหลวงพ่อรับรองไม่เหมือนใครนะฟังแต่ละครั้งอ่านแต่ละครั้งเข้าใจไม่เหมือนกันกล้าท้าเลยนะลองดูฟังสักรอบหนึ่งแล้วลองปฏิบัติแล้วก็มาฟังใหม่เข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกลองอ่านดูแล้วปฏิบัติแล้วมาอ่านใหม่รับรองไม่เหมือนเดิมมีเรื่องที่เราเคยอ่านแล้วก็ไม่สะดุดตาสะดุดใจข้ามไปเยอะแยะเลยมันจะค่อยๆกระจ่างขึ้นทีละจุดค่อยๆฟังไปค่อยๆศึกษาไปไม่ต้องรีบร้อนนะหลวงปู่เทศบอกว่าชีวิตเป็นของหาง่ายต้องรีบร้อนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติจะทั้งชีวิตเลยค่อยๆทำค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปแต่ไม่ขี้เกียจนะไม่ได้บอกให้ขี้เกียจนะต้องดูทุกวันดูยิ่งดูมากเท่าไหร่ยิ่งดี ต่ไม่ใช่ดูแบบลุกนี้ลุกลนอยากจะได้ความรู้ไวๆอยากหลุดพ้นไวๆพวกนี้ไม่หลุดพ้นหรอกไปดูเล่นๆไปแต่ขยันดูทุกวันนี้สุดก็เข้าใจมันก็จะปล่อยวางได้เพราะว่าเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาปล่อยวางได้ไม่ใช่เพราะบังคับเอาหลายคนคิดชอบบังคับตัวเองบังคับปล่อยวางไม่ได้หรอกเก็บกดเฉยๆดูดีดูเรียบร้อยไม่ดีจริงหรอกพอหรือยังหลวงพ่อเคยสอนที่หนึ่งคนไม่กี่คนนะเยอะๆหรือจะพูดยังไงนะเห็นหน้าก็ตาลายแล้วเห็นไหมพอหลวงพ่อพูดเล่นพวกเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไหมรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนั่งฟังหลวงพ่อไม่ต้องคิดมากรับรองเลยไม่มีใครฟังหลวงพ่อรู้เรื่องหรอกเพราะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเราเองอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านธรรมะตัวจริงเรียนได้ด้วยการเข้าไปสัมผัสเอาเข้าไปรู้สึกเอารู้สึกอยู่ที่กายก็เข้าใจความเป็นจริงของกายรู้สึกอยู่ที่ใจก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจต้องรู้สึกเอานี่ใจลอยไปแล้วคือเอานะเอาใครจะถามอะไรเชิญเอาเดี๋ยวหลวงพ่อต้องอธิบายก่อนนะหลวงพ่อมาที่เนี่ยเพื่อจะมาสงเคราะห์คนที่ไปที่โน่นยากงั้นพวกหน้าซ้ำซากจากที่โน่นอย่าถามเลยนะไหนคนไหนยังไม่เคยไปเรียนหรือไปเรียนยากๆอ่ะนะอยากคุยกับหลวงพ่อก็ได้นะพวกที่ขับรถไปได้ก็ให้โอกาสคนที่เขาไม่มีโอกาสหน่อยบางคนบอกหลวงพ่อมาส่งคล้องชาวลานทำเข้าใจผิดนะชาวลานทำแขนขายาวขับรถรุดรัดเดี๋ยวเข้าวัดนั้นวัดนี้นะช่วยตัวเองเอาหลวงพ่อเห็นใจคนที่ขึ้นรถเมย์อ่ะขึ้นรถเมย์ไปยากนะทำไมเห็นใจมากเพราะแต่ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ขึ้นรถเมย์ไปยากแล้วนั่งรถไปทั้งคืนเลยไปถึงแล้วยังต้องไปเดินบางทีเดินอีกตั้งวันลำบากครูบาอาจารย์อยู่ไกลเชิญแม่ชีต้องเดินคืออย่างนี้การปฏิบัติที่บอกว่าอย่าบังคับหมายถึงว่าให้เรารักที่จะทำเหตุนะแต่อยากได้ผลเราต้องมีฉันทะเราต้องอยากปฏิบัตินะใจมันต้องมีความรักที่จะปฏิบัติมันมีคำอยู่สองคำที่ไม่เหมือนกันคำหนึ่งคือฉันทะคำหนึ่งคือตัณหาเนี่ยอยากได้ผลขี้เกียจปฏิบัตินะแต่อยากได้ผลพวกนี้ไม่ได้ผลหรอกอีกพวกหนึ่งมีฉันทะมีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองเพราะงั้นถ้าคนไหนมีฉันทะเนี่ยมันจะขยันดูไม่สนใจเลยว่าผลจะเป็นยังไงจะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจบ่อยๆมันรู้เองนะไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนใจมันรู้เองแต่ถ้าแม่ชีเกิดขี้เกียจนะแม่ชีขี้เกียจให้ดูลงไปที่ความรู้สึกขี้เกียจความขี้เกียจนั้นเป็นกิเลสให้เรามีสติรู้ทันขี้เกียจหลวงพ่อชาเคยสอนนะขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับนะว่าห้ามขี้เกียจไม่ได้ห้ามขี้เกียจนะไม่ใช่บังคับว่าต้องขยันนะแต่ถ้าเมื่อไรขี้เกียจขึ้นมามีสติรู้ทันว่ากำลังขี้เกียจอยู่ต้องสติต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่บังคับเช่นห้ามขี้เกียจนะห้ามโกรธนะห้ามโลภนะสติต้องเกิดนะอะไรนี้นี่บังคับเอาหรือความโกรธเกิดขึ้นแล้วพยายามทำให้มันหายไปเช่นพอโกรธขึ้นมาปุ๊บพุทโธจะให้หายโกรธนี่พยายามบังคับมันจะได้แต่สมถะถ้าความโกรธปุดขึ้นมาเราเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในใจเรามีอยู่ชั่วคราวเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ได้บังคับนะอย่างนี้แต่ว่ากิเลสเกิดต้องรู้ไอ้ขี้เกียจขึ้นมาเมื่อไหร่นะดูขี้เกียจขี้เกียจก็ดูขี้เกียจไปดูไปเลยห้ามเลิกนะการปฏิบัติต้องกัดติดนะต้องกัดติดจัดไม่ปล่อยหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่วันที่23กุมภาปี25ไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นไม่เลิกดูจิตเลยนะดูทั้งวันเลยยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดอ่ะเวลาที่เราทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยเราดูจิตใจดูกายอะไรนี้ไม่ได้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเราปฏิบัติเขาจ้างเราทำงานนั้นให้รู้กายรู้ใจไม่ได้ ก็ต้องไปจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เราทำงานแต่เวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องคอยรู้กายรู้ใจตัวเองหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นคฬวาสตั้งแต่23 กุมภา 25ดูทุกวันเลยตอนนั้นรับราชการอยู่นะตื่นนอนตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยราชการชั้นดีนะเห็นบ้างไหมนี่รัฐวิสาหกิจชั้นดีนะตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งปฏิบัติแล้วนะจะเห็นเลยความแห้งแล้งมาได้ก็ไปได้เกิดขึ้นได้ก็ดับได้ไม่ต้องไปดับมันนะดูให้เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับต้องดูของจริงๆไม่ใช่ไปดับมันดูให้มันเห็นไปดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันดับให้ดูนะพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะจิตใจมีความสุขทันทีเลยนะนี่เป็นอย่างนี้นะข้าราชการชั้นดีสมัยหลวงพ่อพอจะขึ้นรถเมย์ไปทํางานเห็นคนเต็มป้ายรถเมย์เลยมีความสุขไหมไปขึ้นรถเมย์ไหมนะมีเพื่อนร่วมทาง500 คนรอจะขึ้นรถคันเดียวกันเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขนะรู้ว่าไม่มีความสุขเนี่ยขึ้นรถเมย์ว่างๆนะมีความสุขหัดดูอย่างนี้ดูทั้งวันเลยนะตากระทบรูปนะตาไปมองเห็นอะไรความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันที่ใจเรานะเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวรู้ว่ากลัวรู้ว่ากลัวแล้วต้องหลีกให้ทันนะไม่ใช่อุเบกขานะโง่นะยืนให้หมากัดนะต้องหลบไม่ใช่เหตุอุเบกขาแบบควายหลวงพ่อชาท่านเรียกอุเบกขาแบบควายฝนตกหลังคารั่วก็ไม่ซ่อมบอกว่าอุเบกขาอะไรเงี้ยต้องมีสติปัญญารักษาตัวตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้ทันจมูกได้กลิ่นนะเช่นเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยู่ๆได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะเราจะไม่สบายใจสงสัยจิ้งจกมาตายหรือหนูมาตายเนี่ยรู้ว่าไม่สบายใจเวลาไปอยู่ตามวัดในป่าได้กลิ่นเน่าๆรับรองไม่คิดถึงจิ้งจกกับหนูนะสงสัยผีจะมาละคราวนี้คราวนี้เปลี่ยนเป็นกลัวกลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยหัดดูไปอย่างเนี้ยตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้หูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้อะไรเกิดขึ้นใจเราไปคิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปก็รู้โน่นไม่ใช่คนนี้มีอะไรไหมเจริญสติเนี่ยต้องทำให้ได้ในชีวิตประจำวันนะเพราะอะไรชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตที่อยู่ปกตินี่แหละถ้าหากเราปฏิบัติได้เฉพาะตอนไปเข้าคอร์สหรือตอนไปอยู่วัดเนี่ยปีหนึ่งมีนิดเดียวการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ชีวิตประจำวันเราไปเข้าคอร์สเข้าวัดเพื่อรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องเอามาใช้ให้ได้นะวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่ายที่สุดนะก็คือการดูจิตตัวเองนั่นเองเช่นคนเขาชมเรานะใจเราพองเลยเราก็รู้ว่าดีใจแล้วคนเขาว่าเรานะใจเราโมโหขึ้นมาเรารู้ว่าโมโหแล้วนี่อยู่ในชีวิตธรรมดานะการปฏิบัติไม่หนีออกไปจากโลกนี้เลยอยู่กับโลกนี้แหละคือคนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยนะก่อนจะเรียนจะเป็นคนดีนะแต่เรียนแล้วจะชั่วสุดๆเลยนะเพราะอะไรเพราะแต่เดิมเนี่ยกิเลสอยู่ในใจเราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าเราดีแล้วแต่พอเรามาหัดรู้หัดดูมารู้ทันตัวเองนะจะร้ายมากเลยมีอยู่ทีมหนึ่งเขาตั้งชื่อทีมว่า11 นางฟ้าพอมาหัดดูสักพักหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น11 แม่มดไปดูนะกิเลสเกิดทั้งวันเลยกุศลเกิดน้อยนะอกุศลเกิดเยอะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวหงุดหงิดนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันถ้าเก็บกดนะไม่เป็นเพ่งนิ่งๆซื่อๆนะมีความสุขอยู่ทั้งวันก็รู้สึกว่าดีที่จริงไม่ดีซ่อนกิเลสไหม
ถามเรียนถามท่านนะคะว่าท่านบอกว่าเมื่อเรารู้สึกอะไรขึ้นมาเช่นโกรธเรารู้ว่าโกรธไม่ต
้
อง
ฆ่าไม่ต้องเลยนะมันอดฆ่าไม่ได้ใหม่ๆมันฆ่าทุกคนเลยเราห้ามมันไม่ได้มันจะฆ่าฆ่าก็จิตมันฟุ้งซ่านไปก็ช่างมันไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้จิตจะภาคก็ห้ามไม่ได
้
เออมันอดภาคไม่ได้ก็ช่างมันดูไปนะฝึกหลายปีกว่าจะเลิกภา
คการดูกายเราต้องแยกกับนาม
ใช่
อันนี้ของโรคนะครับโรคเนี่ยเราจะดูโรคแยกที่เป็นรูปที่เป็นรูปธรรมะการดูรูปธรรมะ
อะไรนะอะไรนะ
การดูรูป
เป็น
คนละแบบจะดูได้ยากกว่าที่
อย่างนี้รูปที่เรารู้จักเนี่ยนะเราแต่ละคนไม่เห็นรูปเรารู้แต่อย่างร่างกายนี่เห็นมือใช่ไหมนี่มือไม่ใช่รูปนะมือคือสมมติบัญญัติฝรั่งไม่เรียกมือเรียกแขนคนจีนเรียกชิ่วเงี้ยสิ่งที่ตาเรามองเห็นจริงๆก็คือรูปถามว่าตาเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นสีที่ตัดแขนเป็นรูปได้อย่างนี้และตัวสีเนี่ยเป็นตัวรูปที่แท้จริงหรือตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมีความรู้สึกตัวที่นั่งอยู่นี้เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอะไรก้อนหนึ่งที่มันมานั่งอยู่นี้ที่มันมาเดินอยู่นี้แต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่านี่มือนี่เท้านี่แขนนี่ขานี่ท้องอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นอวัยวะต่างๆเป็นบัญญัติถ้าอวัยวะแต่ละชิ้นที่เป็นรูปจริงๆก็คือธาตุนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าผมมันก็คือธาตุอย่างหนึ่งนะก็ธาตุกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ธาตุอย่างหนึ่งธาตุกลุ่มหนึ่งนะที่เราสมมติเรียกว่าผมนะขนเล็บฟันหนังก็คือธาตุแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มธาตุสี่นั่นแหละ
ในชีวิตจริงเราจะต้องรู้สึกไปในลักษณะที่เป็นรูป
ทีนี้เราไม่สามารถบังคับจิตให้เห็นรูปได้นะจิตจะเห็นรูปได้ดีถ้าจิตตั้งมั่นเพียงพอเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะรู้รูปนี่นะควรจะทำสมาธิซะก่อนพอจิตเราตั้งมั่นพอเนี่ยมันจะแยกรูปกับนามออกมาใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายมันจะเป็นรูปให้ดูมันจะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุให้ดูเราจะรู้สึกทันทีเลยตัวนี้ไม่ใช่เราละเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งอย่างนี้เราจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งซึ่งเรียกว่ารูป
ต้องถอนจิตให้ดู
จิตมันต้องถอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมาเจริญปัญญาเห็นกายเป็นตัวรูปนะรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นก่อนเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานครูบาอาจารย์เราส่วนใหญ่นะมาสารานุชินเนี่ยส่วนมากครูบาอาจารย์ใส่วัตถะให้ครูบาอาจารย์วัตถะทำสมาธิก่อนพอทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะหลวงพ่อเข้าวัดป่าสมัยก่อนนะเข้าวัดไหนก็จะได้ยินครูบาอาจารย์พูดแต่คำว่าจิตผู้รู้เดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆเนี่ยเข้าไปที่ไหนจะยินเรื่องนิมิตรู้สึกไหมนิมิตไม่ใช่เรื่องจิตผู้รู้ละมันเปลี่ยนเรื่องไปสมัยก่อนเข้าตรงไหนครูบาอาจารย์จะสอนแต่เรื่องจิตผู้รู้มีจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูนี่ทำไมจิตถึงตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ท่านหักพุทโธหักหายใจไปพุทโธพุทโธไปแล้วก็เห็นเลยพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหรือหายใจไปก็เห็นนะไอตัวที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคือจิตจะตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะร่างกายอยู่นี่จิตมันตั้งเป็นคนดูพอจิตมันแยกตัวออกมามันไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วเนี่ยเป็นคนดูเฉยๆเนี่ยกายเนี่ยจะแสดงความเป็นรูปให้เห็นได้ง่ายๆเลยเพราะจริงๆมันเป็นรูปอยู่แล้วเราไปสมมติว่าเป็นกายเพราะความคิดของเราเองเป็นอวัยวะโน้นอวัยวะนี้เพราะความคิดงั้นถ้าจิตถอดถอนตัวเองมาเป็นคนดูเนี่ยเราจะเห็นรูปได้ง่ายเพราะฉะนั้นการเห็นรูปการเจริญญาณุปัสสนาที่จะเอามรรคผลนิพพานควรจะทำสมาธิแต่ต้องเป็นสัมมาสมาธินะมิจฉาสมาธิประเภทนั่งเคลิ้มงอกแงกงอกแงกไม่ได้กินหรอกนะขาดสติ
ผมได้ในจิตวิญญาณก็มีดูตาม
ดูปกติไปแค่เห็นร่างกายนี่มันเดินอยู่นะเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจะดูจิตก็คือพอตามันมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แล้วแต่จริตการดูจิตใจนี่ไม่ต้องทำสมาธิก่อนนะสมาธิจะเกิดทีหลังนะเป็นปัญญานำสมาธิการดูกายเนี่ยใช้สมาธินำปัญญาดูจิตทำไมไม่ให้ทำสมาธิก่อนเช่นจิตฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าไปทำสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจะมีแต่จิตสงบก็จะเที่ยงอยู่อย่างนั้นเองเชิญเ
ชิญ
วิธีอะไรนะรักกรรมของคุณคุณต้องเป็นพระอนาคาให้ได้ก่อนยังไม่เป็นไม่รักหรอกนะคุณต้องเคยนะสมัยก่อนมีใกล้ๆอะไรนะเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อใกล้ชิดกันมากเลยนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันไปวัดด้วยกันตอนนั้นหัดใหม่ๆเลยไปหาหลวงปู่เทศจะออกนั่นแหละนะไปหาหลวงปู่เทศนะเขาถามประโยคที่คุณถามนี่นะคล้ายๆกันหลวงปู่ครับผมจะละกามจะทำยังไงหลวงปู่ยิ้มบานนะแต่ท่านใจดีนะใจดีกว่าหลวงพ่อเยอะเลยท่านก็พยายามตอบให้จะละได้ต้องเห็นโทษนะเห็นว่ากามนี้มีทุกข์มีโทษถึงจะละได้แต่คนที่จะเห็นว่ากามมีทุกข์มีโทษนะต้องเป็นพระอนาคามีถึงจะเห็นนี่ของเราก็คือบรรเทาความรุนแรงของมันจะบ้างท่านแรกเลยมีศีลสำคัญนะมีศีลก่อน ถึงต้องการในการมาคุณอารมณ์รุนแรงแค่ไหนอย่าให้ผิดศีลศีลเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดของมนุษย์แล้วถัดจากนั้นถ้าพอการมันเกิดขึ้นเรามีวิธีจัดการหลายอย่างดีที่สุดเลยรู้ลงไปเลยว่าการมันเกิดขึ้นรู้ว่าราคะเกิดขึ้นรู้ว่าราคะเกิดขึ้นราคะก็จะตั้งอยู่ดับไปให้ดูถ้าดูตรงนี้ไม่ได้ก็จะเห็นอีกนะมาดูที่กายเราก็ได้เป็นเรื่องกามกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งกามก็อยู่ส่วนหนึ่งจับมันแยกขันไปเรื่อยๆก็ได้หรือไม่ได้จริงๆเนี่ยเวลากามมาราคะอะไรเกิดขึ้นมันจะชวนให้คิดจะชวนให้คิดเช่นคิดถึงสาวอย่างโน้นอย่างนี้คิดจะไปหลอกเขานะชอบก็พามันคิดเลยคิดปฏิคูณคิดอสุภะอะไรเงี้ยนี่เป็นการเป็นข่มเอาไว้เรียกว่าสมถะสมถะเพราะฉะนั้นเราจะสู้ด้วยสมถะก็ได้สู้ด้วยวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่ความพร้อมทางจิตใจของเราพอกามราคะเกิดขึ้นรู้ทันว่ากามเกิดขึ้นกามก็ตั้งอยู่ดับไปให้ดูจิตของเราเป็นแค่คนดูไม่ได้กระเทือนอะไรกับกามเลยนี่แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งสมมติว่าสู้ไม่ไหวจริงๆนะทำสมถะสมถะที่เหมาะกับการสู้กามก็คือการพิจารณากายลงเป็นปฏิปูลในอสุภะครูบาอาจารย์ชอบสอนเยอะนะในครูบาอาจารย์วัดป่าชอบสอนปฏิกูลอสุภะเพราะมันข่มราคะนะถ้าหนุ่มเนนน้อยก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้ถ้าเกิดไปพิจารณาสุภะเนี่ยนะโอ้นั่นก็สวยนี่ก็สวยนะเดี๋ยวก็เสร็จเลยแต่คุณยังละไม่ได้นะขั้นแรกสุดคุณคือสิ่งไว้ต่อมาหัดเจริญสติฝึกให้สติตัวจริงเกิดนะวิธีทำสติให้เกิดก็คือหัดรู้สภาวะไปเผลอไปแล้วก็รู้คิดไปแล้วนะเพ่งแล้วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะราคะเกิดก็รู้โทสะโมหะเกิดก็รู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปสติเกิดพอราคะเกิดปุ๊บสติเกิดปั๊บเนี่ยราคะกระเด็นหายไปเลยนะต่อหน้าต่อตาโมหะดูยากที่สุดเลยนะโมหะเนี่ยคือสภาวะธรรมที่ทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้หรือรู้ได้ก็รู้ได้ไม่ชัดเจนเช่นใจมันขุ่นใจมันมัวรู้สึกไหมบางวันตื่นขึ้นมาก็มัวไม่ค่อยจะรู้เหนือรู้ใต้แล้วนะดูยากโมหะอีกชนิดหนึ่งคือใจมันฟุ้งซ่านนะสังเกตไหมใจเราฟุ้งเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจวิ่งตลอดเวลาใจไม่เคยตั้งมั่นเลยนั่นก็โมหะดูยากนะหายสิเพราะว่าความรู้สึกตัวกับโมหะนั้นตรงข้ามกันนะโมหะเป็นความไม่รู้เป็นความหลงเป็นความไม่รู้ความรู้สึกตัวก็คือไม่หลงแต่ว่าพอความรู้สึกตัวความไม่หลงเกิดขึ้นแล้วเกิดชั่วขณะนะเดี๋ยวความหลงก็จะเกิดขึ้นแทนนะแล้วเราก็รู้ทันใหม่ความไม่หลงก็เกิดขึ้นมาใหม่นะฝึกไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็รู้สึกฝึกไปเรื่อยๆฝึกแค่นี้ก็พอละนะที่จริงแล้วคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยหมายถึงการที่เราเรียนบางส่วนเรียนบางสิ่งเรียนแบบสุ่มตัวอย่างนะถ้าพูดแบบภาษาวิจัยก็คือเราเรียนแบบสุ่มตัวอย่างเราดูกายบางอย่างเท่านั้นอ่ะถ้าเข้าใจกายที่เราสุ่มมาเรียนแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจกายทั้งหมดนะดูจิตใจก็เหมือนกันเราดูจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจจิตทั้งหมดยกตัวอย่างจิตที่เผลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวเรียนมันคู่เดียวก็พอละนะหรือจิตที่มีราคะกับไม่มีราคะจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะในสติปัฏฐานท่านจะสอนจิตไว้เป็นคู่นึกออกไหมเป็นคู่เดียวก็พอนะถ้าจิตที่ไม่มีราคะกับมีราคะเนี่ยเกิดตลอดเวลาแล้วจิตก็มีสองกลุ่มเท่านั้นเองคือจิตที่มีราคะกับไม่มีราคะนี่แยกด้วยราคะนะถ้าแยกจิตทั้งหมดด้วยโทสะก็มีสองกลุ่มคือจิตมีโทสะกับไม่มีโทสะนะถ้าเรียนจิตได้สองตัวนี้ก็คือเรียนจิตทั้งหมดได้แล้วนี่เรียกว่าจิตในจิตสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะสิ่งที่หลวงพ่อแนะนำก็คือจิตที่เผลอไปจิตมีโมหะกับจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมานะจิตที่มีโมหะจิตที่เผลอที่หลงเนี่ยพอไหลแวบเราเกิดรู้สึกว่าไหลไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวอีกแวบหนึ่งก็จะไปอีกแล้วก็จะรู้สึกอีกนะสักพักหนึ่งตามรู้ตามดูไปนะบางคน7วัน7เดือน7ปีอะไรก็ดูไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดข้อสรุปจิตใจมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจนะจิตที่เผลอเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของอกุศลจิตเนี่ยห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของฝ่ายกุศลสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ด้วยมีแต่เกิดแล้วก็ดับนะในที่สุดเลยรู้เลยจิตทุกชนิดนะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะเรียนส่วนย่อยแล้วรู้ทั้งหมดเรียกว่าเรียนแบบสุ่มตัวอย่างนะภาษาพระเราเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต เรียนส่วนน้อยแล้วรู้ทั้งหมดนะไม่คุณเรียนแค่ว่าใจเราไหลไปแล้วเราก็รู้ทันก็รู้ตื่นขึ้นมานิดนึงไหลไปอีกรู้ใหม่มีคนหนึ่งนะอาจารย์สุรวัฒน์เขียนหนังสือเรื่องนับหนึ่งใช่ไหมมีแต่รู้กับเผลอรู้กับเผลอนะนั่นแหละไปลองไปอ่านดูนะเล่มเล็กๆถ้าเข้าใจตรงนั้นนะเอามาทำได้แล้วทำได้ทั้งวันนะเพราะจิตเราทั้งวันมีแต่จิตที่รู้กับจิตที่เผลอนะถ้าแยกด้วยความหลงเนี่ยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยปากการฟังคำตอบนะถ้าเมื่อไรความสงสัยเกิดขึ้นในจิตคุณรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ความสงสัยนั่นแหละจะเป็นครูสอนธรรมะคุณคือความสงสัยจะแสดงความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้ดูนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสอนธรรมะพวกเราได้นะหลวงพ่อก็สอนไม่ได้นะถ้าพูดตามพระไตรปิฎกเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางนะท่านไม่ใช่ผู้ให้ธรรมะกับเราแล้วเราไปรับมาจากท่านได้นะท่านเป็นผู้บอกทางคือบอกวิธีปฏิบัติให้เราหลวงพ่อก็จำวิธีที่ท่านบอกคือการรู้กายรู้ใจนี่เองมาบอกพวกเราต่อพวกเรามีหน้าที่ไปรู้กายรู้ใจแล้วกายกับใจของเราแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละจะเป็นครูที่สอนธรรมะเราอย่างความสงสัยเกิดขึ้นเราเห็นความสงสัยเกิดขึ้นได้ก็ดับได้ความโกรธเกิดได้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปจนได้ความโลภความหลงล้วนแต่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปในที่สุดจะเกิดปัญญาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่คือภูมิของพระโสดาบันนะให้คุณอย่าถามหลวงพ่อเลยเชื่อเถอะถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยตรงไหนถ้าคุณถามหลวงพ่อคำถามที่หนึ่งพอหลวงพ่อตอบคุณจะได้ความจำกลับบ้างคุณจำไหมไม่ใช่ความจริงนะความจำไม่ใช่ความจริงนะหรือนั่งคิดเอาเองแล้วก็รู้เรื่องขึ้นมานั่นเป็นความคิดก็ไม่ใช่ความจริงอยากจะเห็นความจริงก็ต้องดูของจริงนะของจริงคือกายกับใจดูมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็แสดงความจริงให้ดูกายกับใจนี่แหละคือครูสอนธรรมะเราคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้ท่านถึงสอนเนี่ยบอกว่าเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดเห็นไหมไม่ได้ยกธรรมะให้นะแต่ให้มาลองปฏิบัติดูนะวิธีลองทำยังไงโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเองเสร็จแล้วจะมีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองธรรมะต้องรู้ด้วยตัวเองนะเราลืมตาไว้ถ้านั่งสมาธิแล้วหลับนะเดินไหมเดินจงกรมไหมนะแต่ว่านิสัยพวกเราพอชอบนั่งสมาธิเราชอบไปนั่งหลับตาพอนั่งหลับตาเดี๋ยวก็เพลิ่มง่ายนะยิ่งเปิดเทปครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆหน่อยนะฟังไปเดี๋ยวก็คำนับพระธรรมไปด้วยนะคำนับไปชั่วโมงตื่นขึ้นมาแหมสดชื่นบอกวันนี้ภาวนาดีนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะสติตัวจริงของคุณมันยังไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นต้องค่อยๆหัดสังเกตสภาวะไปเช่นพอคนเขาชมแล้วใจเราพองขึ้นมาก็รู้ก็เห็นเลยมันพองชั่วคราวแล้วก็หายไปมันโกรธชั่วคราวแล้วก็หายไปคอยดูเล่นๆของคุณดูจริงจังเกินไปจริงจังเกินไปแล้วเคร่งเครียดถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วรู้สึกเคร่งเครียดแล้วก็แสดงว่าทำผิดแน่นอนนะเพราะจิตที่มีสติจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนมันจะเบามันจะคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ใช่หนักแน่นแข็งซึมทื่อนะคิดจะแก้ไหมอยากแก้ไหมรู้ว่าอยากมันอะไรนะติต้องเห็นเป็นทุกข์ติแล้วทำไมจะให้มันเป็นสุขล่ะก็พระพุทธเจ้าบอกขันธ์ห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าให้มันเป็นสุขนี่เห็นไหมพวกเราเวลาลงมือปฏิบัติธรรมนะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความจริงนะเราต้องการความสุขเห็นไหมสิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติธรรมคือความสุขความสงบความดีมีใครต้องการความจริงบ้างศาสนาพุทธสอนให้เราเข้าไปสัมผัสความจริงนะสัจจะอริยสัจจะคือความจริงของพระอริยะความจริงของพระอริยะก็คือกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์มันจะอยากนะใจมันยังแข็งเกินไปรู้สึกไหมยังบังคับตัวเองอยู่แข็งเกินไปจิตที่แข็งเกินไปนะไม่เป็นกุศลแท้หรอกยังอยากปฏิบัติอยู่ไปรู้ทันตัวนี้นะไป ที่จริงนะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยความโกรธจะดับทันทีนะแต่ทำไมบางทีโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธแล้วก็อยู่นานๆได้เพราะสติไม่เกิดนะในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพอเรารู้ปั๊บขณะแรกที่รู้นี่นะมันจะรู้ถูกต้องแล้วถัดจากนั้นเรามักจะหลงที่เราหลงไปคิดเรื่องเดิมอีกเมื่อโกรธใหม่นะหรือพอเราไปเห็นความโกรธเนี่ยเราไปเกลียดมันอยากให้ความโกรธหายเรากำลังมีความโกรธเรามีความเกลียดให้ความโกรธตัวแรกอ่ะงั้นจิตดวงนั้นที่เกิดขึ้นนะเป็นอกุศลจิตนะเพราะงั้นไม่หายความโกรธไม่หายเพราะเราเติมเชื้อของความโกรธลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยอกุศลจะต้องดับทันทีเลยอย่าหลวงพ่อตอบเลยนะตอบรวมๆเลยนะพวกนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มโยกโยกเกิดอาการต่างๆนานานะลุกขึ้นมาเดินจงกรมไหมนะไม่มันเดินเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะใจเราเนี่ยน้อมเข้าไปหาความนิ่งเราไปบังคับตัวเองไปน้อมใจเข้าไปเกาะความนิ่งๆลืมตัวแล้วรู้สึกไหมเวลาที่ถามหลวงพ่อรู้สึกไหมหลงไปอยู่กับความคิดนั่งอยู่เนี่ยไม่รู้นะเนี่ยใจลอยแวบๆไปรู้ไหมอย่าว่าแต่นั่ง1นาทีไม่ได้เลยหลวงพ่อจะบอกความจริงให้ในเวลา1หรือ2วินาทีนะรู้สึกตัวไม่ได้หรอกแวบเดียวก็หลงแวบเดียวก็หลงนะไม่มีหรอกนะว่ารู้สึกตัว5นาทีไม่มีหรอกนาทีนึงหลงตั้ง20คนทำไม่ได้เห็นไหมคิดจะทำเห็นไหมมันเป็นอัตตาเหรอถึงจะทำได้อยากหายไหมให้รู้ว่าอยากนะกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ตรงรู้ทันกิเลสเรานะอย่างเช่นต้นว่าเรานั่งแล้วโง่เง่งโง่เง่งทำไมอยากหายอยากหายมีหลายวิธีเลยอยากหายรู้ว่าอยากหายไปใจเป็นกลางกับมันแล้วมาดูที่ทำไมมันโง่เง่งเพราะมันขาดสติการทำสมาธิต้องมีสติกำกับตลอดสายนะการปฏิบัติทำทิ้งสติไม่ได้ถ้าเราทำสมาธิโดยทิ้งสติมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิฉับพลันเลยจะเคลิ้มๆเดี๋ยวก็เห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นก็บุญแล้วนะแค่เห็นด้วยตาก็กิเลสมาไม่ทันแล้วนะเห็นด้วยใจอีกยิ่งไปใหญ่เลยสิ่งที่คุณปล่อยตอนนี้คุณจงใจปล่อยไปคุณรู้สึกไหมในใจของคุณเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่นิ่งคงที่อยู่ตัวนี้เป็นตัวที่แปลกปลอมขึ้นมาต้องปล่อยด้วยสติปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยการข่มใจไว้ก็ถูกเหมือนกันพุทโธได้นะได้สมถะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราพุทโธหรือเราโกรธเนาะโกรธเนาะหายโกรธเนี่ยเราแก้ความโกรธได้ได้สมถะนะจิตใจสงบก็ดีแล้วนี่ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ไปอบายละดีนะแต่ดีแบบสมถะแก้อีกคนละพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะธรรมะมีสองขั้นนะธรรมะมีสองส่วนส่วนของสมถะกับวิปัสสนาสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบนะเช่นจิตมีความโกรธขึ้นมาพุทโธพุทโธหายโกรธโกรธน้อมโกรธน้อมหายโกรธนี่เรียกสมถะนะดีแบบสมถะนะวิปัสสนาเนี่ยไม่แก้นะไม่บังคับไม่กดข่มแต่ว่าเรียนรู้ความเป็นจริงเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้ความโกรธเองก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะถ้าเรียนอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนามีสองอันคุณรู้สึกไหมตรงที่มีสติอยู่เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่นิ่งอยู่ตลอดใจเรามีความนิ่งคงที่อยู่อันหนึ่งดูออกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเรากลัวจะเผลอกลัวจะหลงเราก็เลยสร้างความนิ่งคงที่ไว้อันหนึ่งเราจะเห็นเลยทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปหมดทุกรูปเกิดขึ้นมาแล้วดับเสียงมาแล้วดับนะกิเลสในใจมาแล้วก็ดับสิ่งที่ไม่ดับเพียงเดียวคือใจเราที่นิ่งๆอยู่เอาวันนี้สมควรแก่เวลานะเดินกลับบ้านหลวงพ่อก็ไปเหมือนกัน